Kavárna. Kulturní magazín.
Téměř letní počasí nás láká spíš ven než k poslechu rozhlasu a proto si vážím toho, že jste si udělali čas na magazín o kultuře. Udělejte si tedy pohodlí, dejte si sklenku vína nebo dobrou kávu a poslechněte si, co přinesl právě končící týden v kultuře na jihu Čech. Příjemné posezení v kavárně přeje Pavla Kuchtová. Současného českého malíře Zdeňka Šorfa představuje Českobudějovická galerie 1. Ta se zaměřuje právě na moderní umění, pop art a plakátovou tvorbu. Je poměrně mladou galerií. Od podzimu loňského roku se zabydlela na rohu České a Panské ulice. Jejím majitelem a kurátorem je Miroslav Houška.
Se Zdeňkem Šorfem jsem se potkal před několika lety v Praze. Pak jsme se neviděli 4 nebo 5 let. A díky Facebooku, tedy jak je to asi v dnešní době zvykem, tak jsem ho oslovil na svůj další projekt, který chystám na tento rok, popartový projekt, a oslovil jsem ho, jestli by mi mohl udělat do toho projektu obraz na téma Andy Warhol, a Zdeněk během 14 dnů přijel s obrazem už hotovým. A tak jsme se domluvili, že bychom udělali jeho vlastně v galerii jedna první autorskou výstavu. Vždycky tady byly výstavy, které byly hromadný, víc umělců najednou, ať Pop Street Market nebo zahájení vlastně činnosti tyhle galerie, a Zdeněk Šorf je vlastně první autorská výstava.
Co jste vybrali sem do toho komorního prostoru?
Do tohle komorního prostoru, který jsme ještě trošku rozšířili nad plán, protože Zdeněk těch prací přivez poměrně dost a hlavně přivez velkoformátový plátna, hlavně triptych, který tady je vystavený přes celou stěnu, a je to vlastně největší stěna v galerii a celá zaplněná tím triptychem. Tak vybrali jsme práce, které jsou z poslední doby, z posledních, řekněme, 3 měsíců tvorby Zdeňka Šorfa. Takže pár věcí je tady z roku 2017, ale většina prací je tady úplně nových z roku 2018.
Tak to máme velké štěstí, že tady vidíme úplné novinky. Jak by si charakterizoval tvorbu Zdeňka Šorfa?
Jak jsem se to snažil říct na vernisáži, začalo jaro a Zdeněk Šorf jsou prostě barvy krásný, kombinuje olej s akrylem, takže si může dovolit i jasný zářivý barvy. A pro mě Zdeněk Šorf je opravdu jako o barvách. Ten jeho záběr je strašně široký, od portrétů po mystický náměty a obrazy. Má tady nádherný obraz Podsta Stephenu Hawkingovi, kde je pro posluchače, abych to trochu popsal, vlastně jenom v podstatě lepka Stephena Hawkinga, ale na první pohled je úplně jasný, že to je prostě tak, že Zdeněk je zároveň mistr zkratky. A ty jeho obrazy jsou k zakoukání, jsou jako na další zadívání, ale v tom jsou i ty jeho názvy obrazů, protože u některých jsou to opravdu skoro až básně.
Jsme rádi, že právě, když jsi zmínil ten obraz Podsta Stephenu Hawkingovi, že ho tady máme, protože to dokládá, že je to skutečně velice čerstvé. Zmínil jsi, že vlastně Zdeněk Šorf zapadá do nějakého projektu, který chystáš pro letošní rok. Představíš ho?
Ten projekt se jmenuje Factory Tour a je to projekt, který připravuji už přes rok. Je to projekt, který je věnovaný 90. narozeninám Andyho Warhola, protože, jak my pop artisti říkáme, Andy Warhol nezemřel, ale odešel do supermarketu a už se nevrátil. A oslovil jsem téměř 30 československých výtvarníků a fotografů a ty zpracovávají svoje díla na téma Andy Warhol. Buď jako podsta jemu samotnému, nebo podsta jeho dílu. Z jeho Čechů tam bude zastoupený jako jediný sochař vlastně Petr Šel. Jinak jsou tam jména typu Musa, Pasta Oner, Martin Krajc, Zdeněk Šorf, Joska Skalník. Je to průřez jak tematicky, tak věkově. Prostě je to široká škála jako československých výtvarníků.
A kdy tenhle projekt představíš a kde?
Tenhle projekt se spustí pochopitelně v Českých Budějovicích, protože jsem jeho Čech a jsem na to dostatečně hrdý a tady to prostě musí začít. Takže tenhle projekt se spustí v květnu tohoto roku. Tady v Galerii 1 bude pokračovat přes celé léto ve Valašském Mezříčí, kde bude součástí zahájení té výstavy Zahájení Valašského špalíčku, kde bude hrát Velvet Revival. A pak dál se to bude stěhovat do Opavy a celá ta akce se zakončí v Praze v Galerii Černá Labuť.
Těšíme se na to. S Mírou Houškou, majitelem Galerie 1 v Českých Budějovicích, jsme si povídali u příležitosti vernisáže Zdeňka Šorfa a těšíme se na to, co nás čeká celé léto a co nám tahle nová, ještě stále poměrně nová galerie v Českých Budějovicích nabídne. Díky. Jan a Jiří Burianové předvedli návštěvníkům své muzikantské a skladatelské umění ve středu v našem rozhlasovém studiovém sále. Šlo o další z cyklu živých nahrávek, jejichž záznam si můžete poslechnout v našem vysílání, pokud jste se ho tedy neúčastnili osobně. Širšímu publiku je možná známější Jan Burian, písničkář, publicista, spisovatel, cestovatel a průvodce, ale také tvůrce rozhlasových a televizních pořadů. Tentokrát přijel společně se svým synem Jiřím. To je multiinstrumentalista, který má za sebou ve svých 40 letech už 25 vydaných CD. U klavíru a kytary s nimi natáčel Zdeněk Zajíček.
Na zvuk klavíru doprovázejícího písničkáře Jana Buriana jsou posluchači víceméně zvyklí. Tentokrát přichází ovšem změna. Společně s ním zazní i kytara jeho syna Jiřího Buriana. A já se nejdřív zeptám otce, Jana, jak dlouho vy dva se synem vystupujete s akustickými nástroji?
No, to mám snad poprvé. My jsme naposled hráli asi před 4 lety, nebo možná to bylo už dřív. Jsme měli takové turné po Moravě, kde jsme, to bylo v době, kdy jsme natočili spolu desku, která se jmenovala 12 druhů samoty, tak jsme měli takový menší turné, kde jsme hráli, ale to bylo tak, že já jsem měl klávesy a Jiřík měl bicí a nějaký k tomu různý takový zvuky, tak jsme hráli, to byla improvizace vesměs. Ale já jsem ho vlastně nikdy neviděl zpívat s kytarou, to je dneska poprvé, to budu dělat věci, mají světovou premiéru.
Každý ráno si napouštím vanu a u toho cvičím 5 Tibeťanů. Ještě předtím, než vezu do vody, tak si pouštím 4 dohody. Ve vaně ležím přibližně hodinku, zapálím si svíčky a vonou tyčinku. Mám nohy z tvarohu a ruce z papíru, myslím na přírodu, děkuju vesmíru. Láska, pokora a sluníčko, čočka, cizrna a jablíčko, bio kafíčko a taky čajíček a salátek jako králíček.
A to už byla písnička Jiřího Buriana. Jak dlouho vystupujete se svým tátou?
Teďka je takový období, kdy nehráme spolu, jenom opravdu velmi málo, velmi zřídka. Když spolu děláme nějaký album, tak je to intenzivnější, ale teďka je zrovna období, že každý děláme svoje věci, takže teďka minimálně.
Teď tady vidím kytaru. Hrajete klavír, kytara častěji? Já jsem čekal spíš nějaký počítač nebo sampler nebo něco takového?
No, my právě vždycky rádi překvapujeme, takže teďka jsme zvolili čistou, úplně čistou akustickou formu. S tím, že každý pojedeme sám, táta má svůj blok, potom já mám svůj blok a pak spolu dáme 3 písničky, takže...
A funguje to na bázi kolega, a nebo je tam něco takového ještě ze strany táty, třeba hele, nehraj to takhle, nebo hraješ to špatně, nebo já ti jednu lísku, ty ses to zase nenaučil?
To ne, to takhle není. Jestli to takhle nikdy bývalo, tak to bylo možná i jako naopak, protože já jsem byl jako v podstatě kapelník té kapely, která tátu doprovázela a aranžoval jsem mu ty věci, takže ty formy jsem mu spíš radil, jak udělat. Ale tam je rovnocenný partnerství s tím, že já k tomu přistupuji jako vlastně jako producent, když pracuji s kýmkoliv jiným, že hlavně, aby byl on spokojený. Takže je to vlastně...
Ono totiž v poslední době, jak si tak všímám, tak čím dál tím víc muzikantů má kolem sebe buď o 1, 2, 3 generace mladší muzikanty, anebo děti, či další příbuzné. Jak to navléct, aby to fungovalo?
To je těžko říct, jestli to nějak navlíkat, protože ono je to buď to samo vyplyne, anebo ne. No. Já se asi snažím, mám taky teda 2 syny, jsou ještě malí kluci, ale taky už mají tendence něco hrát, nebo taky už jsme tam měli nějaký zážitky, kdy mi můj 3letý syn Adam vlítnul jako na pódiu a převzal tam úplně show. Ale já jsem ten typ to táty, co se snaží jakoby nestrkat ty děti před ty kamery a vlastně nedávat je nekrást jim to dětství jako minulo. Takže pak, když to vyplyne samo a že spolu hrajeme, tak je to pak hezký a je to přirozený. Jsme jako to měli s tátou od mých 8 let, že jsem vlastně od 8 let ho doprovázel na bicí a zkoušeli jsme spolu doma, bylo to jako skvělý a bavilo nás to, takže od té doby to nějak tak jako pokračovalo.
Richarda vychovali do jiného světa, má smysl pro formu a vytříbený vkus.
No, my spolu hrajeme od jeho asi 8 let, ještě se starším bratrem, kterému tenkrát bylo 10 a založili jsme skupinu Bububu jako Burian, Burian, Burian. Hrali jsme, to bylo v roce 88, jako předkapela nahoru po schodišti dolů band v pražském klubu Prosek, to bylo naše první vystoupení.
Funguje to jakoby styl kolega-kolega a nebo je tam styl ten táta-syn?
Je to kolega-kolega, ale když někdy hrajeme spolu, tak si samozřejmě říkáme, co bychom měli udělat a on býval vždycky aranžér, takže on měl hodně navrh tím, prostě říkal, co mám dělat a jak to mám dělat, a nebo mě taky chlapci nepustili vůbec ke hraní, protože se jim to do kapely nehodilo, já nejsem příliš kapelový hráč. Poslední dobou jsem třeba zpěvák kapelovej, mám dvě zkušenosti s velkýma kapelama, s kterými jsem teď zpíval, ale tam jsem jenom zpíval. Jinak mě tam nepouštějí a mají pravdu, protože jsem individualista, hrozně rád improvizuju a dělám si, co chci a nejsem schopný se příliš přizpůsobit.
Takhle to funguje asi pořád?
Já dělám normální koncerty, kde trošku mluvím, občas čtu nějaký fejeton, to je jedna taková část, to jsem tady dělal minulý týden v knihovně v Budějovicích zrovna. A jinak mám taky besedy a ty besedy jsou třeba o cestách, na kterých se vyskytuju jako průvodce. Poslední dobou jsem dělal i besedy o mém tatínkovi E.F. Burianovi, protože jsem o něm napsal asi 500 stran tlustou knihu a je to téma, který je na výsost současný a zajímavý. Ale většinou teď převažuje hudba. Já mám pořád pocit, že písničky mají smysl a že a pořád mám nový a nový, takže mě to baví.
Ještě jezdíte na Island?
Například příští týden. Ale já tam nejezdím jako sám, že bych tam jezdil a nechal se okouzovat přírodou. Já tam opravdu provádím turisty a snažím se jim říct to, co jim normálně v bedekru nikdo neřekne, nebo to, co oni si sami nemůžou zjistit, protože tam prostě už jezdím 20 let, napsal jsem o Islandu knihu, vlastně už dvě knihy a natočili jsme tam film, prostě tam se cítím doma téměř, i když to je absurdní představa, v cizí zemi se člověk nikdy nemůže cítit doma, ale prostě mám pocit, že jsem něco dlužnej těm lidem, že si zasloužejí víc, než jenom prostě tam odvést a nechat na pospas svému toulání a koukání na přírodu, která, když o ní nevíte víc, než jenom to, že tam je, tak jste chudší a je lepší se o tom něco rozvědět. Takže jsem si na sebe vzal takovouhle příjemnou roli průvodce a provádím nejenom teda na tom Islandu, ale ještě v Portugalsku, v Chile a na Baltských ostrovech, protože taky mě to umožňuje se živit tím. Já s tím živím a nemusím potom dělat blbý umělecký kšefty, reklamy, dělat kompromisy, můžu si dělat, co chci. Zaplať pán Bůh, se mi to podařilo, takže jsem svobodný člověk.
A nezahosknout a nezatrpknout a nezakysnout a nezesládnout.
Nahrávku, která vznikla na středečním koncertě, si budete moci poslechnout v našem vysílání, ale jednu písničku Jiřího Buriana vám v kavárně zahrajeme už teď.
Naši kartičku máte a budíky sbíráte. Naši kartičku máte a budíky sbíráte. Naši kartičku máte a budíky sbíráte. Naši kartičku máte, 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 máte. Jsme národ kartiček a budíků, máme jich víc než kyslíků. Jsme národ pivních pupíků, umaštěných knedlíků. Jsem hrdej na to, že jsem Čech, jak na svý chlupy na zádech. Jsem hrdej na svý rejoisy, tak jako rumcajs na fousy. Čekuj ty ovce ve škodovce, z jejich dětí budou zase ovce. Čekuj ty benga na benzínce, špinavý pracky a vyžehlený límce. Čekuj ty ovce ve škodovce, z jejich dětí budou zase ovce. Čekuj ty benga na benzínce, máte, máte. Vaši kartičku máte a budíky sbíráte. Vaši kartičku máte a budíky sbíráte. A když se ovce potatí, tak všechny love utratí. A když je ovce po mámě, tak lítá denně po krámě. Je to pravda od věka, že body dělají člověka. Tvůj děda střílel na Rusy a ty jen sbíráš bonusy. Pin, OK, pin, OK, pin, pin, OK, pin, OK, pin.
Kavárna. Kulturní magazín.
Pokud jste milovníky klasické rozhlasové hry, pak se vaše srdce jistě teď zatetelí. Kolegyně Lucie Husárová totiž má dnes mimořádný tip v kavárně. Lucko, vítej.
Hezký den.
Já dodám, že v radioservisu vychází nahrávka živě vysílané rozhlasové hry Sherlock Holmes ve státních službách.
Tato hra se vysílala živě loni v září na naší sesterské stanici Dvojka a pro Český rozhlas to byla mimořádná událost, protože naposledy se takto u nás vysílala hra v roce 1948. Ve studiu 2 v Praze na Vinohradské se sešli herci, režisér, dramaturgové, ruchaři, hudebníci, aby dali dohromady rozhlasové představení, ve kterém zpětně nejde nic opravit a každý musí přesně vědět, co má dělat. Svoji roli měli tenkrát i přítomní diváci, kteří při živém vysílání vytvářeli kulisu třeba hospodského ruchu anebo londýnské ulice. Ta nahrávka je dlouhá 46 minut.
Tak to je zajímavé. Lucko, připomeň, kdo se tenkrát stal nesmrtelným detektivem.
Byl to herec Jan Hájek, který jako správný Sherlock hrál v Županu.
Se to bavilo a dráždilo a zvyšovalo adrenalin. Já jsem vůbec nebyl nervózní a říkal jsem, tak pojď, udělám nějaký přebrev, jedu dál, no, ale to se prostě u toho živého vysílání a to mě na to baví, jako, no, ale určitě bych do toho šel znova.
To byly tedy dojmy Jana Hájka hned po skončení živého vysílání, jak je pro rozhlasový dokument Sherlock Holmes a případ s rádiem zachytil Tomáš Černý. Doplním, že Hájkovým Watsonem se v tomto případu stal Pavel Batěk a postavu Violet si zahrála Marika Procházková.
Řekl, že bude hned zpátky. Čekala jsem na něj jistě půl hodiny, ale on se nevrátil.
Ano.
Tak jsem šla domů. Ráno k nám přišli nejdříve z úřadu a pak od policie.
Ano, to je logické, no.
Kolem poledne mi řekli tu strašnou novinu.
A dále uslyšíte Lukáše Příkazského, Janu Bouškovou, Tomáše Pavelku, Ladislava Hampla, Jiřího Hánu a Hanu Šebora.
Lucie, co můžeme říct o literární předloze? Mnozí sice tuší, ale není, myslím, na škodu to trošku osvěžit.
Časopisecky vyšla pod jiným názvem v roce 1908 a její děj se odehrává v roce 1895. No a Holmes v ní řeší zakázku z těch nejvyšších míst. Tu mu zprostředkuje jeho bratr Mycroft Holmes, kterého Arthur Conan Doyle v příběhu pátrání po ukradených plánech ponorky přivedl na scénu po čtvrté a naposledy. No a v příběhu vystupuje také detektiv Lestrade. Naopak chybí paní Hudsonová, kterou ovšem v tomto případě scénáristé do rozhlasové hry přidali a stvárnila ji Jana Boušková.
Pane Holmesi, pan Watson vás očekává.
Děkuji, paní Hudsonová. Watsone, jdu rovnou od svého nakladatele. Podívejte.
Orlando de Lasso a jeho polifonní moteta, napsal Sherlock Holmes.
Záznam rozhlasové hry, kterou Český rozhlas Dvojka vysílal živě loni v září, vydává radioservis nakladatelství Českého rozhlasu. A v kavárně nám tento titul představila Lucie Husárová. Děkuji, pěkný večer.
Hezký večer.
Dnes vám v kavárně představíme knihu, která vyšla před 5 lety a zabývá se historií 80 let starou. Přesto jde o knihu, která je víc než aktuální. Čím a proč, to se dozvíte z recenze Filipa Černého.
Knížku, kterou mám dnes v ruce, uvedlo nakladatelství Paseka na český knižní trh už v roce 2013, tedy 3 roky poté, co vyšel anglický originál. Hodně se o ní tenkrát psalo a já si ale myslím, že stojí za to si ji znova po 5 letech připomenout. Ono to tak bývá, spustí se smršť v tomhle případě převážně pochvalných recenzí a za chvíli je titul zahrabán pod nánosy dalších zpráv o neméně zdařilých dílech. Přitom kniha je na trhu neustále, koupil jsem si ji v jednom českobudějovickém knihkupectví před pár týdny. Napsal jí historik z Yaleovy univerzity Timothy Snyder, mimochodem umí i česky, a jmenuje se Krvavé země. Krvavé země, to je v jeho podání území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a Pobaltí. Místo, kde se ve 20. století udála největší katastrofa, jakou kdy člověk způsobil člověku. Během 12 let v důsledku násilí, ať už vyvolaného Stalinem nebo Hitlerem, v tomhle cípu zeměkoule zahynulo 14 milionů lidí. Jde tedy o historickou studii, která má zároveň nesporné literární kvality. Autor hned v úvodních větách zmíní několik tragických svědectví, které vyčetl z archívů.
Teď budeme žít, říkával hladový chlapeček, batulící se stichlými cestami nebo přes pustá pole. Jenže jídlo, které viděl, existovalo jen v jeho představách. Veškeré obilí zabrala bezcitná rekviziční kampaň, již v Evropě začala éra masového vraždění. Psal se rok 1933 a Josef Stalin nechával Ukrajinu záměrně vyhladovět. Hošík zemřel spolu se 3 miliony dalších osob. Setkám se s ním pod zemí. Řekl o své manželce jeden sovětský mladík. Měl pravdu. Zastřelili ho krátce po ní a oba byli pohřbeni mezi 700 000 obětí Stalinova velkého teroru z let 1937 a 1938. Chtěli po mně snubní prsten, který jsem... Končí zápis v deníku polského důstojníka těsně před tím, než ho v roce 1940 popravila sovětská tajná policie. Byl jedním z téměř 200 000 polských občanů, které zastřelili Sověti a Němci na začátku druhé světové války, tedy v době, kdy jeho vlast společně okupovali nacistické Německo a Sovětský svaz. Na sklonku roku 1941 završila 11-letá ruská dívka v Leningradě svůj skromný deníček slovy. Zbyla jen Táňa. Adolf Hitler totiž Stalina zradil. Její město oblehla německá vojska a rodina majitelky deníku patřila ke 4 milionům sovětských občanů, jež Němci nechali zemřít hlady. Příštího léta napsala malá 12-letá židovka v Bělorusku poslední dopis svému otci. Loučím se s tebou, než umřu. Strašně se té smrti bojím, protože házejí malé děti do masových hrobů živé. Patřila k více než 5 milionům židů, které Němci splynovali nebo zastřelili.
Během četby knihy, která má téměř 500 stran, se postupně čtenář dozví jména zmíněných obětí i to, co přesně předcházelo jejich smrti. Historická statistika tak přestává být anonymní a stává se z ní drásavý příběh. Příběh, kterému vnímavý čtenář nemůže uniknout, stejně tak, jako nemohli uniknout tehdejší oběti. To je jeden podle mě z nejdůležitějších postřehů Snydera. Nešlo se jen tak ztratit a zlou dobu v úkrytu přežít. Respektive šlo, ale štěstí a náhoda, čili faktory, na které jste neměli svým jednáním vliv, museli stát na vaší straně. Když například Stalin spustil genocidu Poláků žijících v Sovětském svazu, mohli jste být dělníkem, komunistou, utéct na opačnou stranu rozlehlé říše a přesto to automaticky neznamenalo větší šanci na přežití. Proč se Stalin a Hitler uchylovali k násilí? Jak fungovala státní správa v jejich područí? Čím válka proměňovala politiku? To všechno jsou otázky, na které kniha Krvavé země dává fundované odpovědi, které mají přesah i do dnešní doby. Vždyť i současnost vnímáme rozjitřeně, často se opakuje, že dnešek v mnohém připomíná 30. léta. Krvavé země nabízejí znepokojivou četbu, které bychom se neměli vyhýbat.
Kavárně už skoro zavíráme, ale na závěr ještě rádi přidáme jeden tip. Festival Literatura žije ovládne od středy České Budějovice. A že to není jen prázdné heslo, potvrdí třeba knižní stan na náměstí s téměř 4000 knížek k rozebrání, nebo oblíbený literární trolejbus, který bude ve středu brázdit město ze sídliště Maj až k nádraží a zpět. Jestli ve vás dříme básnické střevo, si pak můžete vyzkoušet v pátek při workshopu haiku, což je tradiční japonská básnická forma. A pokud jste trošku exhibicionisti a máte rádi poezii, pak byste neměli chybět na večerní slam poetry show, kterou ozdobí 3 nejlepší slameři v Česku. S kulturou se určitě nudit nikdy nebudete. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.